Аудіокниги українською від студії «Калідор». Вподобай дане відео, підпишись на канал, аби не пропускати вихід нових книг. Української має бути більше. Ніл Гейман. «Весільний дарунок». Читає Руслан Алексіюк. Після усіх радощів, тривог та мук весілля, після божевілля, прикрих та веселих несподіванок, не кажучи вже про конфуз від післяобідньої промови батька Белінди з обов'язковим показом слайдів, після того, як їх медовий місяць буквально, хоча не метафорично, закінчився, проте іще до того, як засмага, що вони отримали її у медовому місяці, отримала шанс зблякнути в англійській осені, Белінда і Гордон нарешті викроїли час взятися за розгортання весільних дарунків і, звичайно ж, написання листів подяки. Дякуємо за кожен рушник, кожен тостер, кожну соковижималку, міксер, столові прилади, фаянс. «Ну ось», – сказав Гордон, – «за всі великі предмети дякую сказали. Що там лишилось?» «Вміст конвертів», – відповіла Белінда. «І, сподіваюся, там чеки». Чеків було кілька. Ще був десяток подарункових жетонів і навіть книжковий жетон на 10 фунтів від Гордонової тітки Мері, котра, за словами Гордона, була бідною як церковна миша, проте така миленька. Вона, скільки він пам'ятав, посилала йому книжковий жетон щодня на день народження. А потім, на самому дні, знайшовся великий, ділового вигляду, коричневий конверт. «Що це?» – поцікавилася Белінда. Відліпивши клапан на конверті, Гордон дістав аркуш паперу кольору дводенних вершків з нерівно обірваним верхнім і нижнім краєм, а також кількома друкованими рядками з одного боку. Слова були надруковані на механічній друкарській машинці. Гордон такого вже багато років не бачив. Він поволі читав текст. «Що це?» – повторила Белінда. «Від кого?»
«Не знаю», – сказав Гордон. «У когось досі є друкарська машинка. І не підписано».
«Це лист?»
«Не зовсім», – сказав він і, почухавши носа, перечитав друковане знову.
«Ну?»
– сказала вона тоном людини, виведеної з себе, хоча насправді зовсім не була виведена з себе, вона була щаслива. Прокидаючись вранці, вона перевіряла, чи так само вона щаслива зараз, як була засинаючи ввечері, або як була щаслива, коли її серед ночі розбудив, притулившись до неї Гордон, або як тоді, коли вона розбудила його. І справді, була.
«Ну то що це?»
«Здається, опис нашого весілля», – сказав він. «І слова милі. На, сама почитай». Він передав їй аркуш.
Белінда пробігла очима текст.
«Стояв ясний день початку жовтня, коли Гордон Роберт Джонсон і Белінда Карен Ебінгтон заприсяглися любити, оберігати та шанувати один одного до кінця днів своїх. Наречена була красою та щастям. Наречений нервувався, але був явно гордий і настільки ж явно вдоволений. Ось як все починалося». Потім ішов опис церковної служби, святкування, досить ясний, простий і з гумором.
«Як мило», – сказала вона. «А що написано на конверті?»
«Шлюб Гордона і Белінди», – прочитав він.
«І жодного прізвища? Жодних вказівок на автора?»
«Не-а».
«Хм, дуже мило і дбайливо», – сказала вона. «Від кого б це не було?»
Белінда зазирнула в конверт, аби перевірити, чи немає там чогось, що вони могли б пропустити. Записки від когось із її друзів, або від його, або від спільних. Проте в конверті було порожньо, тому з невеликим полегшенням, мовляв, не треба писати зайвий лист подяки, вона повернула аркуш кремового паперу у конверт, який поклала в коробку разом із копією меню для святкового банкету, запрошеннями, контрактами і весільними фотографіями, а також однією білою трояндою з букета нареченої. Гордон був архітектором. Белінда – ветеринаром. Кожен вважав свою професію покликанням, а не просто роботою. Обом було дещо за 20. Жоден із них не був раніше одруженим, у них навіть серйозних романів не було. Вони познайомилися, коли Гордон привіз до клініки Белінди присипляти Голді, свого 13-річного золотистого ретрівера з сивою мордою і напівпаралізованого. Пес був в нього з дитинства, і він наполягав, що буде з ним до кінця. Белінда тримала його за руку, коли він плакав, а потім раптово і непрофесійно міцно обійняла, ніби могла вичавити весь біль втрати та горе із нього. Один із них запитав іншого, чи можуть вони зустрітися ввечері у місцевому пабі та випити. Згодом жоден не міг пригадати, хто ж саме це запропонував. Найважливіше, що слід знати про перші 2 роки їхнього шлюбу, наступне. Вони були дуже щасливі. Час від часу вони, звичайно ж, сперечалися через дрібниці, а іноді бурхливо сварилися, по суті, через ніщо. І сварка завжди закінчувалася слізним примиренням, а тоді вони кохали одне одного і поцілунками стирали сльози та шепотіли один одному на вухо щиросердні вибачення. Наприкінці 2-го року, через 6 місяців після того, як Белінда перестала приймати пігулки, вона виявила, що вагітна. Гордон подарував їй браслет із дрібними рубінами і переобладнав додаткову спальню у дитячу, особисто поклеївши шпалери. На шпалерах красувалися, повторюючись знову і знову, персонажі дитячих віршиків. Крихітка Бо-Піп, Шалтай-Балтай і тарілка, що втекла з ножем та ложкою. З лікарні Белінда повернулася з маленькою Мелані у переносному ліжечку, і до них приїхала на тиждень мати Белінди, яку влаштували спати на дивані у вітальні. На 3-й день Белінда дістала коробку, аби показати матері сувеніри з весілля і вдатись до спогадів. Весілля вже почало здаватися далеким-далеким. Кожна з них посміхнулася бурій засушеній квітці, котра колись була білою трояндою. Вони посміялися, читаючи меню та запрошення, а на дні коробки лежав великий коричневий конверт.
«Шлюб Гордона та Белінди», – прочитала мати Белінди. «Це опис нашого весілля», – сказала Белінда. «Дуже славний. Там є навіть про татову промову зі слайдами».
Відкривши конверт, Белінда дістала аркуш кремового паперу з обірваними краями. Окинувши оком текст, вона скривилася і без жодного слова прибрала його назад.
«А мені не можна подивитися, Люба?» – запитала мати. «Думаю, це якийсь жарт Гордона», – сказала Белінда. «До того ж, поганий жарт».
Увечері, сидячи на ліжку в спальні та годуючи грудьми Мелані, Белінда завела про це розмову з Гордоном, який з дурнуватою, щасливою посмішкою дивився на своїх дружину та маленьку донечку.
«Любий, навіщо ти його переписав?»
«Що саме?»
«Лист. Той лист на весілля, сам знаєш».
«Не знаю».
«Це було не смішно».
Белінда вказала на коробку, яку принесла сюди, і поставила поруч на туалетному столику. Відкривши її, Гордон вийняв конверт. «Тут завжди так було написано?» – спитав він. «Мені здається, тут говорилося про наше весілля». Потім він врешті дістав аркуш і прочитав текст. На лобі його зібралися зморшки. «Я цього не писав». Він перевернув лист, проте з іншого боку було порожньо.
«Ти цього не писав?» – перепитала вона. «Точно не писав?»
Гордон похитав головою. Белінда стерла з підборіддя дитини потічок молока.
«Я тобі вірю», – сказала вона. «Я вирішила, що це ти, але це не ти».
«Не я».
«Дай я ще раз почитаю».
Він простяг їй аркуш.
«Так дивно. Я хочу сказати, це не смішно і навіть неправда».
На аркуші було надруковано короткий опис двох попередніх років спільного життя Гордона і Белінди. Відповідно до тексту, це були два нещасні роки. Через 6 місяців після весілля Белінду вкусив за щоку пікінес, причому так сильно, що її довелось зашивати. І що найгірше, було пошкоджено нерви, і вона почала пити, мабуть, аби притупити біль. Вона підозрювала, що її обличчя Гордону огидне. Народження ж дитини, якщо вірити тому тексту, було запеклою спробою зберегти сім'ю.
«Навіщо їм таке писати?» – запитала вона.
«Їм?»
«Хто б не написав цієї гидоти?»
Вона провела пальцем по щоці. Шкіра була гладенька і бездоганна. Белінда була дуже вродлива, хоч нині виглядала дещо втомленою та ослабленою. «Звідки ти знаєш, що це вони?»
«Не знаю», – сказала вона, переносячи дитину до лівої груді. «У цьому є щось від «вони». Таке зазвичай роблять якісь «вони». Ото понаписувати всілякі гидоти, підмінити старий лист і чекати, доки один із нас його прочитає. «Ну ось, Мелоні, ну ось така гарна дівчинка».
«Викинути?»
«Так. Ні. Не знаю. Мабуть...»
Вона погладила чоло своєї донечки.
«Мабуть, не треба. Воно може знадобитися як доказ. Цікаво, хто б це міг бути? Ал не міг це організувати?»
Ал був наймолодшим із братів Гордона. Гордон, знизавши плечима, прибрав лист у конверт. Конверт поклав в коробку, котру заштовхав під ліжко. Туди, де вона була більш-менш забута. Наступні місяці вони обоє не висипалися. Доводилося вставати через нічне годування і від постійного плачу. Адже Мелані мала слабкий животик і тому траплялися кольки. Коробка так і лишалася під ліжком. А потім Гордону запропонували роботу в Престоні за 500 миль на північ. Ну а оскільки клініка надала Белінді відпустку і найближчим часом вона не збиралася повертатись до роботи, ця ідея видалася їй привабливою. Вони переїхали. Віднайшли будиночок серед таких же червоних будинків, високий, старий і глибокий. Белінда час від часу заміняла якогось лікаря у місцевій ветеринарній клініці, оглядала дрібну худобу та свійських тварин. Коли Мелані виповнилося 1,5 роки, Белінда народила сина. Його назвали Кевіном на честь спокійного діда Гордона. Гордон став повноправним партнером в архітектурній фірмі. Коли Кевін пішов у дитячий садок, Белінда повернулася до роботи. Коробка ж не зникла. Вона лежала у горішній кімнаті під загрожуючими обвалитися стосами номерів журналу архітектора та архітектурного огляду. Час від часу Белінда згадувала про коробку та її вміст, і одного вечора, коли Гордон поїхав на кілька днів до Шотландії, аби дати консультацію щодо розбудови родинного особняка, того вечора вона не лишень згадала. Діти спали. Белінда піднялася сходами в необроблену частину будинку. Переклавши журнали, вона відкрила коробку, яку, там, де її не приховували журнали, покривав товстий шар нетривоженого пилу. На конверті все ще значилося: шлюб Гордона та Белінди. Якщо відверто, Белінда не могла б сказати, чи було на ньому будь-коли написано щось інше. Вона вийняла аркуш з конверта, прочитала, а потім прибрала. І лишилася сидіти на горищі, борючись із потрясінням та нападами нудоти. Згідно із акуратно надрукованим текстом, Кевін, її молодший син, взагалі не народився. На 5-му місяці вагітності вона втратила плід. Від того часу Белінда страждала від частих нападів чорної депресії. Гордон, як говорилося в листі, вдома бував рідко, тому що у нього почався досить убогий роман зі старшим компаньйоном своєї фірми, ефектною, проте вельми нервовою жінкою на 10 років старшою від нього. Белінда ж, згідно із текстом, пила все більше і більше і стала звикати до високих комірів та шарфів, котрі приховували павутину шрамів на щоці. Вони з Гордоном майже не розмовляли, хіба що вели дріб'язкові й порожні суперечки, як трапляється людям, котрі бояться великих сварок, знаючи, що сказати їм лишається лише те, що надто велике і, сказане вголос, зруйнує життя обох. Гордону про останню версію шлюба Гордона і Белінди вона нічого не сказала. Однак він сам прочитав її за кілька місяців, коли захворіла мати Белінди, і та на тиждень поїхала на південь за нею доглядати. На аркуші паперу, який дістав з конверту Гордон, був описаний шлюб, схожий до того, про який читала Белінди, хоча нині його роман із начальницею закінчився погано і йому загрожувало звільнення. В реальності начальниця Гордону загалом подобалася, хоча він і уявити собі не міг будь-яких романтичних стосунків між ними. Та й робота його радувала, хоча йому хотілося чогось, що вимагало б від нього більших зусиль і більшої творчості. Мати Белінди швидко оговтувалася. За тиждень Белінда повернулася додому. Побачивши її, чоловік і діти відчули невимовну радість та полегшення. Про конверт Гордон заговорив із Беліндою лишень напередодні Різдва. «Ти теж зазирала туди, правда?» Годиною раніше вони пробралися до кімнат дітей і напхали подарунків у підвішені шкарпетки. Тихенько ходячи по кімнатах, стоячи біля ліжечок дітей, Гордон був на 7-му небі, проте ейфорія почала віддавати глибоким сумом, усвідомленням того, що ці миті цілковитого щастя скоро минущі, і що час зупинити не має влади ніхто. Белінда зрозуміла, про що він говорить. «Так», – сказала вона, – «я прочитала».
«І що ти думаєш?»
Ну, знаєш, я вже не вважаю це жартом. Навіть страшним жартом.
Пригасивши світло, вони сиділи у вітальні з вікнами на вулицю. Поліно, котре горіло на вугіллі, відкидало на підлогу і стіни помаранчеві та жовті відблиски.
«Я гадаю, це і справді весільний подарунок», – сказала вона. «Це шлюб, який міг би бути нашим, але все погане відбувається тільки на сторінках, а не у нашому житті. Замість того, аби ми пережили це все, ми лише читаємо про нього. І ми знаємо, що так могло би статися, але так не сталося».
«То ти хочеш сказати, що це магія?» Він би ні за що не задав такого питання вголос, проте був переддень Різдва, світло було пригашене.
«У магію я не вірю», – рішуче відказала вона. «Це весільний дарунок, і я думаю, нам слід подбати про його безпеку».
У день дарунків вона переклала конверт із коробки в свою скриньку з коштовностями, ту, що замикала на замок. Там конверт і лежав на дні під її ланцюжками, каблучками, браслетами, брошками та іншими прикрасами. Весна змінилась літом, зима – весною. Гордон був на межі. Вдень він працював на клієнтів, проєктував та вів справи з будівельниками і підрядниками, а вечорами засиджувався допізна за домашнім столом. Він працював для себе, проєктував для конкурсів в музеї, галереї, громадські будівлі. Іноді його проекти відзначалися похвалою. Їх навіть друкували в архітектурних журналах. Белінда стала працювати з великою худобою. І це їй сподобалося. Вона їздила фермами, оглядала і лікувала коней, овець, корів. Іноді вона брала з собою на такі виїзди дітей. Мобільний задзвонив, коли вона була в загоні, де намагалася оглянути вагітну козу, яка, виявилось, зовсім не хотіла, аби її ловили, не кажучи вже про те, аби оглядали. Залишивши поле битви за козою, котра зло косилася на неї з далекого кута загону, Белінда відкрила телефон.
«Ало?
Вгадай, що?»
«Доброго дня, любий. Не знаю, ти виграв у лотерею?»
«Ня-а, проте близько. Мій проект музею британської спадщини пройшов у останній тур. Доведеться потягатися із досить таки міцними претендентами. Але я пройшов до останнього туру.
Чудово!»
«Слухай, Люба, я вже домовився із місіс Фелбрайт. Вона посидить сьогодні увечері з дітьми. Святкуємо?»
«Чудово, любий. Люблю, цілую», —
відповіла вона, закрила телефон і повернулася назад до кози. За чудовою святковою вечерею вони випили надто багато шампанського. Того вечора, знімаючи у спальні сережки, Белінда промовила:
«Давай подивимося, що каже про це весільний дарунок».
Гордон серйозно дивився на неї з ліжка. Він уже встиг роздягнутись, лишалися лише шкарпетки. «Краще не треба. Сьогодні особливий вечір. Для чого його псувати?» Вона заховала сережки у скриньку, замкнула її, а тоді повільно зняла панчохи.
«Напевне, ти правий. Я й сама можу уявити, що там говориться. Я п'яна, у мене депресія, ти жалюгідний невдаха, а тим часом ми... Ну, правду сказати, я дійсно трохи на підпитку, але справа не в цьому. Воно просто лежить на дні скриньки, як портрет на горищі у романі Уальда «Портрет Доріана Грея».
«Ага, і впізнали його лишень по кільцях. Пам'ятаю, Ми його у школі проходили».
«Ось чого я по-справжньому боюся», – сказала вона, вдягаючи бавовняну нічну сорочку. «Я боюся, що ця гидота на папері – реальний портрет нашого шлюбу на даний момент, а те, що у нас є – лише така картина. Мені страшно, що воно реальне, а ми ні. Я хочу сказати…»
Вона говорила серйозно і з п'яною ретельністю вимовляючи кожне слово.
«Хочу сказати, тобі ніколи не спадало на думку, що у нас все надто добре, аби бути правдою?»
Він кивнув. «Іноді. Сьогодні точно така думка майнула».
Вона зіщулилася. «Можливо, я справді п'яничка зі шрамами від собачого укусу на щоці. Можливо, ти трахаєш усе, що рухається, а Кевін взагалі не народився. Вся ця хидота!»
Підвівшись, він підійшов до неї і пригорнув. «Але ж це неправда», – заперечив він. «Ось це правда. Ти реальна, я реальний, а те все нісенітниця з укусами, депресіями. То все просто вигадка, просто слова». Потому він її поцілував і міцно обійняв. Більше тієї ночі вони майже не розмовляли. Минуло довгих півроку, перш ніж проект музею британської спадщини Гордона був оголошений переможцем. Хоча у «Таймс» його й осміяли як агресивно сучасний, а в різних архітектурних журналах написали, що він аж надто старомодний, і один із суддів в інтерв'ю «Санді Телеграф» назвав його «кандидат компромісу», запасний варіант, який був у кожного члена журі. Хоча так, проте його проект став переможцем. Вони переїхали до Лондона. Будинок у Престоні здали митцю з сім'єю. Белінда не дозволила Гордону його продавати. Гордон працював щасливо, напружено над проектом свого музею. Кевіну виповнилося 6, Мелані 8. І якщо Мелані Лондон здався спочатку лякаючим, то Кевін одразу ж його полюбив. Спершу діти були засмучені, що втратили друзів і школу. Белінда знайшла роботу на півставки у ветклініці у Кемдені, де 3 дні на тиждень лікувала свійських тварин. Вона сумувала за коровами. Дні у Лондоні перетворилися на місяці, потім у роки, і всупереч бюджетним провалам, що іноді траплялися, радість Гордона не знала меж, і ніби все продовжувало зростати. Наближався день закладення фундаменту музею. Якось однієї ночі Белінда прокинулася і довго дивилася на сплячого чоловіка, освітленого світлом ліхтаря за вікном їхньої спальні. У нього з'явилися залисини, волосся на маківці почало рідшати. Белінда запитувала себе, як це воно – вийти заміж за лисого. І вирішила, що зрештою це нічого не змінило б. Головне – вони були щасливі. Загалом у них все було гаразд. А потім раптово вона запитала себе, а що відбувається із тими двома у конверті? Вона відчувала їх присутність. Ауру, що давила з кутка спальні, там, де інше подружжя було замкнене. Раптом їй стало шкода ув'язнених на аркуші паперу у конверті Белінду і Гордона, тих, що ненавидять одне одного і весь світ. Цієї миті Гордон захропів. Ніжно цілуючи чоловіка у чоло, вона промовила: і він покрутився і замовк, проте не прокинувся. Вона притислася до нього, і зовсім незабаром думки відлетіли геть. і вона заснула. Наступного дня після ленчу, коли він розмовляв з імпортером тосканського мармура, вигляд у Гордона раптом змінився. Він підняв руку до грудей. «Прошу вибачити», – сказав він. Коліна в нього підкосилися, і він впав на підлогу. Викликали швидку, проте на той час, коли вона приїхала, він уже був мертвий. Гордонові було 36 років. Пізніше коронер оголосив, що за даними Ростину, у Гордона була вроджена вада серця. Воно могло відмовити будь-якої миті. Перші три дні після його смерті Белінда не відчувала нічого. Абсолютно нічого. Вона втішала дітей. Вона розмовляла з друзями, зі своїми та Гордона, з рідними, своїми та Гордона, м'яко і ввічливо приймала їх співчуття, так як приймають непотрібні подарунки. Вона слухала, як люди оплакують Гордона, проте сама цього не робила. Вона говорила всі правильні слова, проте не відчувала зовсім нічого. Мелані, якій нещодавно виповнилося 11, ніби непогано справлялася, а ось Кевін закинув книги та комп'ютерні ігри і сидів у себе в кімнаті, дивлячись на стіну та відмовляючись розмовляти. Наступного дня після похорону її батьки поїхали до себе за місто і забрали з собою дітей. Белінда з ними не поїхала, сказала, що у неї багато справ. На четвертий день, застеляючи двоспальне ліжко, яке вони ділили з Гордоном, вона нарешті розплакалась. Ридання прокочувалися по ній величезними гидкими спазмами горя. На покривало падали сльози, з носа текли прозорі шмарклі, і вона раптом сіла на підлогу, немов маріонетка, в якої перерізали ниточки. Майже годину вона плакала, тому що ніколи більше його не побачить. Вона витерла обличчя. Потім відімкнула скриньку з коштовностями, дістала звідти конверт і відкрила. Витягнувши кремовий лист, вона пробігла очима акуратно надрукований текст. Белінда на папері сіла п'яною за кермо, розбила автівку, і в неї ось-ось відберуть права. Вони із Гордоном уже кілька днів не розмовляють. Він втратив роботу майже півтора роки тому і весь свій час проводив, просиджуючи штані в їхньому будинку у Солфорді. Жили вони на те, що заробляла Белінда. Мелані відбилася від рук. Прибираючи її кімнату, Мелінда знайшла схованку із 5- і 10-фунтовими банкнотами. Мелані не змогла пояснити, звідки в 11-річної дівчинки з'явились такі гроші. Вона пішла до своєї кімнати, а на всі запитання лише сердито дивилася і стискала вуста. Ні Гордон, ні Белінда не допитувалися далі, злякавшись того, що можуть дізнатися. Будинок у Солфорді був неохайним, тьмяним і настільки сирим, що зі стелі величезними шматками сипалася штукатурка, і у всіх трьох з'явився гидкий бронхіальний кашель. Белінда їх пошкодувала. Лист вона сховала назад у конверт. За якийсь час вона запитала себе, як це воно. Ненавидіти Гордона і знати, що він її ненавидить. А тоді запитала себе, як це було б, якби в її житті не було Кевіна, якби вона не бачила його малюнків з літаками, не чула б, як він надиво фальшивить, співаючи популярні пісні. Вона запитала себе, як Мелані, інша, не її Мелані, а та, якою вона, дякувати Богу, не стала, як вона могла дістати гроші? і відчула полегшення від того, що її, Мелані, не цікавить нічого, окрім балету та книг Енід Блайтон. Проте поруч із цим всім їй не вистачало Гордона. Не вистачало так, що, здавалося, у груди їй вбивають щось гостре. Кілок, бурульку. Бурульку, створену з холоду, самотності і свідомості того, що на цьому світі вона більше ніколи його не побачить. Потім вона віднесла конверт вниз, до вітальні. Тут у каміні горів вогонь. Гордон любив відкритий вогонь. Він казав, що вогонь наповнює кімнату життям. Сама Белінда тліючі поліна не любила. Проте того вечора розпалила камін за звичкою. А ще тому, що не розпалити його значило б зізнатися самій собі. Зізнатися раз і назавжди, що він уже ніколи, ніколи не повернеться додому. Деякий час Белінда дивилася на вогонь і думала про те, що вона має в житті, і про те, від чого вона відмовилася. А ще вона думала таке, що гірше, любити того, кого більше немає, чи не любити того, хто є. А потім, зрештою, майже недбало, вона кинула конверт у камін і стала дивитись, як він згортається, чорніє, спалахує. Дивилася, як посеред синього затанцювало раптом жовте полум'я. Незабаром весільний дарунок перетворився на чорні сніжинки попелу, які танцювали у тязі, а потім їх, як дитячий лис Санта-Клаусу, забрало в трубу, а з нею винесло в ніч. Белінда відкинулася на спинку крісла, заплющила очі і стала чекати, коли у неї на щоці проступить шрам.
Дякую, друзі, за те, що дослухали це оповідання до кінця. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і, будь ласка, напишіть декілька коментарів. Це вельми сприяє просуванню відео у YouTube. Для вашої зручності у мене діє також телеграм-канал. Підписуйтесь і на нього. Буду вдячний, якщо ви підтримаєте вихід нових творів на цьому каналі. Посилання на картку Монобанка та Patreon у описі до даного відео. Ну і найголовніше – розмовляйте українською, читайте українською і слухайте українською. Вірте у нашу перемогу, підтримуйте Збройні Сили України, і ми обов'язково все здолаємо. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!